Færðu einhvern tíma í skessuleik?
Já.
Og hvernig er skessuleikur?
Æ, við höfum svona einhvern fyrir hérna tröllskessu. Svo sem Tína ber, tröllskessan er ekki heima. Svo segir hann sem, er tröllskessan, guðlegu ykkur að Tína ber í garðinu mínu. Kóngulu grýt sem getur manna skít. Og svo segir tröllskessan, vil ég vera með mér? Nei. En á morgun? Nei. En á sunnudaginn? Nei. Þá kem ég og get ykkur. Og þá hlaupur tröllskessan og eftir þeim og reynir að ná þeim og hlaupur svo með heim til sín.
Jæja, þakkum kjærlega fyrir krakkar mér. Nú er þetta sem gúst.